valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka dhe të shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit veçojmë. Raporte kontradiktore për mbytjen e 16 qytetarëve të Kosovës në lumin Tisa. Mbështetja e Medvedevit për Kosovën, ndaj Serbisë për Kosovën është vetëm retorik, pohon i ftuar i emisionit Andrej Shari. Nën presidenti amerikan Joe Biden sot viziton Rumanin. Hillary Clinton kërkoi Kombet e Bashkuara të angazhohen për të luftuar vendet që i zgjerojnë kapacitetet bërthamore. Për këto dhe për mbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bojopi.
Prishtinë. Raportohet se në lumin Tisa ndërmjet qyteteve Segedin dhe Subotic janë mbytur 16 qytetarë të Kosovës. Dëshmitarët kanë thënë se në barkën e cila ishte fundosur kanë qenë 18 apo 19 vet, por disa prej tyre kanë shpëtuar. Mediat e Kosovës raportojnë se qytetarët ishin zhdukur derisa po e kalonin kufirin e Serbisë me Hungarinë. Lidhur me këtë rast, Ministria Jashtme e Kosovës është në kontakt me Ministrinë për Kace të Hungarisë. Ka raporte se tragjedisi kanë shpëtuar një burr dhe dy fëmijë. Një dëshmitar ka thënë se barka ishte rrotulluar 10 metra para se të dilte në breg. Mendohet se kjo tragjedi ka ndodhur ndërmjet 14 dhe 16 tetorit. Për këtë ngjarje ka njoftuar një person i cili ishte arrestuar javën e kaluar në Hungari. Bukuresht. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot në Bukuresht do të bisedojë me zyrtarët më të lartë të Rumanisë për çështjen e sigurisë rajonale dhe për tema të tjera. Në agjendën e tij, pas takimit me presidentin rumun në Trajan Bashescu, është edhe fjalimi para studentëve në Bukuresht për raportet e Shteteve të Bashkuara dhe të Evropës Qendrore. Dje gjatë vizitës në Varshavë, zoti Biden foli edhe për përmbajtjen e takimit me presidentin Lech Kaczynski.
We talked in depth about
Ne biseduam gjërësisht për Rusin dhe për dëshirën tonë të ndërsjell për të parë marrëdhënie më të mira me Rusin. Ne po ashtu biseduam edhe për udhëtimin tim në Ukrainë dhe në Gjeorgji, tha Joe Biden. Bratislav. Ministrat e mbrojtjes të 28 vendeve anëtare të NATO-s do ta fillojnë sot takimin dy ditor në Bratislav të Slovakisë. Në mesin e çështjeve që do të trajtohen, do të jetë edhe lufta në Afganistan dhe mbajtja e rundit të dytë të zgjedhjeve në këtë vend më 7 nëntor. Takimi në Bratislav po mbahet në periudhën kur administrata e presidentit amerikan Barack Obama po e shqyrton mundësinë e shtimit të trupave në Afganistan për t'u bashkuar luftës kundër militantëve taliban. Raportet thonë se vendet anëtare të NATO-s nuk do të marrin ndonjë vendim final për të dërguar trupa shtesë para zgjedhjeve të atjeshme. Seul. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se Korea Veriore vazhdon të jetë kërcënim për aleatet e Shteteve të Bashkuara në Azinë Veriore dhe se Washingtoni është i gatshëm ta përdor forcën ushtarake për të mbrojtur aleatet në rajon, përfshirë edhe kapacitetet atomike të Shteteve të Bashkuara. Këto komente sekretari Gates i bëri sot në Seul të Koreas Jugore ku gjendet për vizitë. Kjo deklaratë u bë vetëm një ditë pasi sekretari amerikan e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të tolerojnë Korenë Veriore me armatim bërthamor. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Pas vizitës së presidentit të Rusisë në Beograd, qëndrojnë interesat ekonomike të Moskës, siç është kompleksi i gazit dhe naftës së Serbisë, thot në intervistën për programin ton Andrej Shari, analist në shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Sipas tij, mbështetja për Serbinë rreth Kosovës që artikuloi Medvedevi në Beograd nuk është gjë tjetër përpos retorikës verbale. Me analistin Shari ka biseduar me Lazim Koci.
Presidenti Rusis Dmitri Medvedev qëndroi për vizitën në Beograd. Si është pritur kjo vizitë në Moskë?
Duhet të kuptojmë se kemi të bëjmë me tregti. Rusia bën shitjen e floskulave ideologjike për Serbinë, sipas të cilave Moska dhe Beogradi sërish janë aleatë dhe se serbët tash e kanë kuptuar se Beogradi është çliruar nga armata e kuqe. Medvedevit i është dashur një shfaqje televizive për pritje madhështore në Beograd. Por ju pyetni se pse është bërë vizita dhe çfarë ka kërkuar Medvedevi? Kuptohet që pas vizitës nuk qëndrojnë floskulat ideologjike, por interesat ekonomike të Rusisë, siç është interesimi për kompleksin e gazit dhe naftës të Serbisë. Moska si kompensim për këto koncesione i jep Serbisë një kredi në vlerë 1 miliard euro.
A është vizita manifestimi një interesimi të shtuar të Rusisë për Ballkanin?
Jeste, ali u sklopu današnje...
Po, por për Moskën tash është e rëndësishme, sidomos ajo që çon drejt mëkëmbjes së ekonomisë ruse në këtë periudhë të krizës. Për Rusin, rrugët e naftës dhe të gazit janë shumë të rëndësishme edhe në këtë kontekst edhe Ballkani, por në këtë plan Serbia nuk është ndonjë shtet me rëndësi të madhe.
Alni bash posebno bit në Serbia ka u takva.
Çfarë kanë fituar Moska dhe Beogradi me këtë vizitë?
Malo sam veç o tom reko,
Pjesërisht e elaborova këtë çështje, mbasi më interesant është pozicioni i Serbisë në kuptimin nëse mund të qëndrojë e ulur në dy karrike ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Serbia duhet të pyes vetveten nëse kjo aleancë strategjike me vëllezrit slav është fare e mundshme. Sidoqoftë, të dy palët kanë marrë atë që e kanë synuar me këtë vizitë. Në këtë kontekst, disa komentatorë në Moskë pas kësaj vizite kanë vënë paralelen ndërmjet Tadiçit dhe Titos. Ata thonë se esenca e politikës së Titos ishte manovrimi ndërmjet perëndimit dhe lindjes, dhe se Serbia me Tadiçin synon të përsëris një rol të tillë.
Dmitri Medvedev në Beograd tha se Rusia do të vazhdojë të mbështesë pozicionin e Serbisë në raport me Kosovën. Deri në shmas do të shkojë mbështetja Rusisë për Serbinë rreth Kosovës.
Ja mislim da neće biti veće od slova.
Jo më tepër se retorika verbale. Loja e shahut rreth Kosovës ka mbaruar, i pëlqeu dikujt apo jo. Kosova është shteti pavarur dhe këtë fakt nuk mund ta ndryshojë askush dhe as Rusia. Tjerat janë retorik verbale. Tadiçi e ftoi Medvedevin për ta falendëruar për ndihmën gjatë luftës së dytë botërore. Medvedevi e dinte se duhej kompensuar disi këtë qëndrim të Beogradit dhe gjithashtu e dinte se Tadiç dëshironte që ai të deklaronte në Beograd se Rusia nuk do të njohë Kosovën. Por duhet thënë se rasti me njohjen e Osetis Jugore dhe Abkhazis nga Rusia ka ndryshuar rendin e gjërave të rësisht. Pas këti veprimi të Moskës, deklarimet e Rusis për mos njohjen e pavarësisë e Kosovës janë më pak të rëndësishme.
Intervistën Andrej Shari mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Gjatë vizitës në Prag në muajin prill, presidenti amerikan Barack Obama tha se administrata e tij ka filluar të punojë në përpjekje për eliminimin e armatimit bërthamor nga arsenalet botërore. Mbrëmë në Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton kërkoi autoritet më të fuqishëm të Kombeve të Bashkuara për të luftuar ata që i zgjerojnë kapacitetet bërthamore. Kronike korrespondentit ton në Washington, Andrew Tully.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se marrëveshjet e ndërkombëtare duhet të fuqizohen dhe se Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore duhet dhënë më tepër burime për ta realizuar stabilitetin në botë që ballafaqohet me kërcënim nga zgjerimi i armatimit bërthamor. Rrezja dhe intensiteti i sfidave të zgjerimit aktual bërthamor janë alarmuese. Komuniteti ndërkombëtar dështoi që ta parandalojë Korenë Veriore nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Ne tash jemi të angazhuar në përpjekje diplomatike për ta kthyer prapa këtë zhvillim. Irani po vazhdon të injorojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkojnë suspendimin e aktiviteteve të tij për pasurim dhe që të respektojë obligimet ndërkombëtare, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoi se siç që qëndron gjendja tash, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore po bën punë të mirë, por vetëm aq sa ajo i ka kompetencat e tashme. Për shkak se kjo agjenci nuk ka burime të mjaftueshme, ajo nuk ka mundur ta detektojë reaktorin atomik të Siris, i cili ishte shkatruar nga një sulm izraelit para dy vitesh, apo kapacitetin e dytë të pasurimit të uraniumit në Iran, ekzistimi të cilit ishte i panjohur deri muajin e kaluar.
If we expect the IAEA to be a bulwark of the non-proliferation.
Nëse ne presim që Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do të jetë mbrojtës i regjimit të mos së zgjerimit, ne duhet të sigurojmë burimet e domosdoshme për ta kryer punën. Por nuk është e mjaftueshme vetëm për ta përmirësuar aftësinë e agjencisë për detektimin e shkeljeve të sigurisë. Shkelësit potencial duhet ta dinë se nëse ata zihen, atëherë do ta paguajnë çmimin e lartë. Kjo sot sigurisht nuk po ndodh, tha Hillary Clinton. Më tutje ajo theksoj se shtetet e bashkuara mbesin të përkushtuara të punojnë me Rusin për reduktim në armatimin bërthamor të dy vendeve, që janë arsenalet më të mëdha të këtilla në botë. Në këtë aspekt ajo theksoj progresin në negociatat ndërmjet Moskës e Washingtonit për arritjen e marrëveshjes me të cilën do të zëvendësohet të pakti më parshëm për reduktimin e armatimit strategjik, i cili përfundon më 50 orë të këtij viti. Ajo tha se kjo marrëveshje është pjesë e vizionit të presidentit Barack Obama të paraqitur në fjalimin e Pragës lidhur me botën pa armatim bërthamor. Megjithatë, sipas zonjës Clinton, kjo nuk do të thotë se ndokush pret që bota së shpejti të jetë pa armatim bërthamor.
As the president has acknowledged, we might not achieve the ambition of a world without.
Si që bëri të ditur presidenti, ne ndoshta nuk do të arrim ambicien parma tim bërthamor gjatë jetës son ose më vonë, por ne besojmë se duke punuar në këtë vizion, do të forcohet siguria jonë kombëtare dhe stabiliteti ndërkombëtar. Ne po ashtu besojmë se Shtetet e Bashkuara do të mbajnë arsenal bërthamor të sigurt dhe efektiv për të mposhtur çfarëdo armiku dhe që garanton mbrojtjen e aliatëve dhe të partnerëve tanë, gjithnjë duke realizuar vizionin tonë, tha sekretari amerikan në shtetit Hillary Clinton.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një temë nga Prishtina. Personat me aftësi të kufizuar në Kosovë kryesisht janë raste sociale sepse janë të varur ekonomikisht dhe për të gjetur punë hasin në bariera të shumta, thon antar të organizatës Hendikos. Ndërkohë zyrtarët premtojnë se së shpejti do të implementohet ligji për këtë kategori të shoqërisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Njerëzit mund të jenë të ndryshëm, por duhet të kenë mundësi të barabarta. Është kjo moto e personave me aftësi të kufizuara. Në Kosovë kësaj kategorie të shoqërisë nuk u jepet hapësirë sa duhet dhe vështirësitë në të cilat kalojnë janë mjaft të mëdha, thot Mejreme Lumnica, antare e Hendikosit, shoqata që merret me çështjen e aftësisë së kufizuar.
Shumica e personave me aftësi të kufizuar janë në raste sociale. Mësia është problematika më e madhe që haset e personave me aftësi të kufizuar se kryesisht janë të varur ekonomikisht. Është probleme ardhit e qasja në punësim, kuptohet për shkak të barriera, por edhe sa kom vrejton për shkak të aftësisë kufizuar.
Duke e marë parasysh rëndësinë, rolin dhe vështirësitë e familjes në kujdesin për personat me aftësi të kufizuar, në Kosovë ekziston ligji për përkraje materiale të këtyre familjeve. 20.500 persona me aftësi të kufizuar marrin ndihmë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, kështu thot Basri Ibrahimi, drejtori i Departamentit të Administratës Pensionale të Kosovës.
Të gjithë personat cilat i mbushin më dvjetë e në moshën 65 vjeqare, dhe që i plëcojnë kushtet ligjore, atër ata fitojnë të drejten të hynë në pension. Pension e tyre është 25 euro, momentalisht në pages janë 20.500 persona me aftësi të kufizuar.
Afrim Maliqi, ushtrues detyre i drejtorit të Hendikosit, thot se me gjithë ndihmën që marin, ajo nuk mjafton fare dhe aj nuk është i kënaqur me trajtimin e institucioneve të vendit për këtë kategori të shoqërisë.
Personat me aftësi të kufizuar në Kosovë janë pjesa apo shtresa më e varfën dhe më e rrezikshme e popullatës së Kosovës. Dërkunisën nga fakti se ata nuk gëzojnë ndonjë mbështetje institucionale.
Edhe barrierat arkitektonike janë pengesë që ballafaqohen çdo ditë njerëzit me aftësi të kufizuara. Rrugët, shkollat, objektet e ndryshme ku kjo kategori nuk ka qasje për shkak të shtizave që duhet të lëvizin, thot Maliqi.
Përkundër kësaj ekziston ligji për ndërtim dhe urdhëresa administrative për kushtet teknike që objektet duhet i kenë, që duhet i plotësojnë standardet për personat me aftësi të kufizuar, ai ligj nuk zbatohet fare. Dhe kjo vështirëson gjendjen edhe më shumë.
Mirpo qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një sër masash për përmirësimin e gjendjes dhe mundësive të personave me aftësi të kufizuar, përveç miratimit të ligjit i cili është duke u implementuar, kështu thot Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës.
Me implementimin final të planit do të realizohet masën më të madhe dhe adoptimi i ndërtesave, i rrugëve apo edhe i objekteve tjera të rëndësishme për qasjen nga ana e persona me aftësi të kufizuar.
Por siç thot Maliqi, për këtë kategori të shoqërisë mungon edhe mbështetja me furnizim të pajisjeve ortopedike dhe sanitare nga ana e institucioneve, dhe kjo bëhet prej organizatave jo qeveritare, pikrisht nga Hendikosi, mirëpo sipas tij kjo nuk siguron qëndrueshmëri për këta njerëz.
Dhe mund të konkludojmë se me të vërtetë këta njerëz janë të përjashtuar nga shoqëria. Kot flitet për qeverisë, kot flitet për qeverisë është bën një plan i veprimit për njerëz me aftësi të kufizuar i cili në këtë vit 2009-2011, po ende asgjë nuk është bërë diçka konkret.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përkrah financiarisht fëmijë me aftësi të kufizuar deri në moshën 18 vjeçare në shumë prej 100 eurosh në muaj, për të kaluar pas kësaj moshe në pensionin invalidor prej 45 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të gjusën nderuar, parambylljes ju përkujtojmë se ende nuk janë konfirmuar raportet kontradiktore për mbytjen e 16 qytetarëve të Kosovës në lumin Tisa. Me kaq edhe përmbyllim këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.